Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 6 красавіка.
Беларусь можа адмовіцца ад дыппрадстаўніцтваў у некаторых краінах.
Нет неабходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений.
Палітычна матываваная справа. Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні на судзе.
Меня удзівіла, што Віктар Дмітрыевіч пасля столькага времени пребывання пад стражай все равно очень бодр.
Арганізатаркі выставы, прысвечанай медыкам, накрэсіна.
Одно, што яны забралі з іншых пакояў, это плакат Цэслера.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду з МЗС, на якой збольшага абмяркоўваліся адносіны з Польшай. Ён заявіў, што гэтыя адносіны ніколі не былі ідэальныя, але афіцыйны Мінск стараўся знайсці кампраміс. Таму ў выніку беларускае кіраўніцтва прыйшло да высновы, што канструктыўныя падыходы ў Варшаве успрымаюць як слабасць.
Асабліва Лукашэнку абурылі санкцыі і абвінавачванні ў фальсіфікацыі выбараў, падтрымка польскімі ўладамі апазіцыянераў, прадастаўленне прытулку беглым здраднікам і экстрэмістам, экстрэмісцкім інтэрнэт-рэсурсам. Ён згадаў непрыхаваныя спробы гераізацыі бандытаў і ваенных злачынцаў, якія сталі апошняй кропляй.
Ну, маецца на ўвазе неафіцыйнае мерапрыемства ў Брэсце, пасля якога пачаўся дыпламатычны скандал з узаемнай высылкай дыпламатаў паміж Беларусію і Польшай і справа супраць беларускіх палякаў. У нашай краіне было затрымана некалькі актывістаў непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў. Ім пагражае крымінальная адказнасць.
Адной з галоўных ідэй нарады стала аптымізацыя сеткі дыппрадстаўніцтваў Беларусі. Маўляў, калі няма перспектывы беларускай дыпламатычнай прысутнасці, то і не трэба там ніякіх дыпламатаў. Давайте паслухаем.
Зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой. В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках Организации Объединенных Наций, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или в Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.
Палітычны аглядальнік Пётр Кузніцоў мяркуе, хутчэй за ўсё, услед за гэтымі выказваннямі не рушыць канкрэтных дзеянняў, цытата. І калі гэта так, то мы павінны разумець сённяшняе анансаванне генеральнай лініі як знешнепалітычны шантаж магчымым спальваннем мастоў. Калі, маўляў, будзеце далей нас жыццю вучыць, мы з вамі ўсімі парвем. Абмяжуем усю нашу знешнюю палітыку Расіі. Расія ж будзе і з вамі і ад нашага імя гаварыць. Вы гэтага хочаце, канец цытаты?
У выпадку ж аптымізацыі, піша Кузняцоў, улады Беларусі пакажуць, што сапраўды гатовыя расстацца з геапалітычнай незалежнасцю. Калі такое сапраўды адбудзецца, працягвае Кузняцоў, без усялякіх сумневаў частка функцый закрытых дыпламатычных устаноў Беларусі пяройдзе да расійскіх, суверэнныя кантакты па знешнім перыметры скароцяцца да мінімуму, а спаленымі апынуцца не толькі масты, але і многія іншыя інструменты ўласнай знешняй палітычнай самастойнасці.
Ну, сапраўды, што там будзе далей, час пакажа, ну а мы пераходзім да іншых падзей.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі фонд культурнай салідарнасці звярнуўся да прадзюсараў конкурса «Еўрабачання» ў Нідэрландах з прапановай удзелу беларускіх артыстаў у жывым эфіры шоу ў якасці музычных гасцей падчас аднаго з інтэрвал актаў эфіра. Мы прапанавалі арганізатарам конкурса сумесны выступ ужо вядомых для сям'і «Еўрабачання» гуртоў «Наві Бэнд» і «Вэл» разам з опернай спявачкай Маргарытай Ляўчук, заявіў Сергей Будкін, кіраўнік фонда. Узнікла ідэя, каб беларускія артысты выканалі песню «Love Shine a Light», з якой у 1997 годзе Вялікабрытанія перамагла на конкурсе. І летась яна зрабілася гімнам аб'яднання музычнай Еўропы. Нагадаем, што беларусі адмовілі ва ўдзелі ў Еўрабачанні. Песню баранавіцкага гурта «Галасы з местам» Еўрапейскі вяшальны саюз палічыў занадта палітызаванай, што супярэчыць правілам конкурсу. Расійская спявачка Наташа Каралёва сёлета не прыедзе ў Віцебск на славянскі базар. Наташа Каралёва не планавала выступлення на гэтым фестывалі, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду культурнай салідарнасці са спасылкай на афіцыйную старонку Караўлёвай у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. Каментар з'явіўся пасля зваротаў карыстальнікаў устрымацца ад паездкі ў Віцебск. Першапачаткова выступ Каралёвай быў запланаваны ў праграме «Залаты хіт» у ноч з 16 на 17 ліпеня. Цяпер прозвішча Каралёвай са спісу артыстаў знікла. З праграмы гэтага канцэрту зніклі таксама Александр Буйноў і Александр Іваноў з гуртом «Ронда». Прадстаўнік Іванова публічна пацвердзіў, што музыка не паедзе ў Віцебск праз палітызацыю абстаноўкі. Адмовіліся ў гэтым годзе выступаць на славянскім базары таксама расійскі комік Міхаіл Галустян і украінская спявачка Маруф. Яна мусіла стаць хэдлайнерам фестывалю. Арганізатары нават паскардзіліся на інтэрнэт-карыстальнікаў, якія перашкаджаюць ім сабраць цікавую праграму. Да гэтага часу не вырашанае пытанне з украінскім вядоўцам. Пасля адмовы Тимура Мірашніченкі прадстаўляць сваю краіну на славянскім базары на фестывалі павінен быў Александр Даманскі, але ён таксама адмовіўся ехаць у Віцебск. Кліп амерыканскай спявачкі Нікі Мінаж на кампазіцыю «Анаконда» набраў мільярд праглядаў на YouTube. Артыстка стала першай рэп-выканаўцай, якой удалося ўстанавіць такі рэкорд. Кампазіцыя Нікі Мінаж «Анаконда» з трэцяга студыйнага альбома «The Pink Print» выйшла ў 2014 годзе. У жніўні таго ж года з'явіўся відэакліп на яе. За першыя суткі ролік набраў амаль 20 мільёнаў праглядаў, чым паставіў рэкорд на пляцоўцы Vivo, дзе прайшла прэм'ера. Праз 7 гадоў колькасць праглядаў дайшло да адзнакі ў 1 мільярд. Так выканаўца ўстанавіла новы рэкорд сярод жанчын-рэпераў. Нагадаем, што ў лістападзе на Ютубе змяніўся самы папулярны кліп. На змену віруснага роліка «Діспасіта» прыйшла дзіцячая песня «Бэбі Шарк», у якой на дадзены момант больш за 8 мільярдаў праглядаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні на судзе, назваўшы выстаўленыя супраць яго абвінавачванні палітычна матываванымі. Раней ён адмаўляўся ад іх на этапе следства.
У эфіры Дзярж-ТБ надоечы заявілі, што сума хабару, якую нібыта атрымаў Бабарыка і яго намеснік Дмітрый Кузьміш з 2009 па 2020 гады, гэта 1 мільён 690 тысяч долараў США. Маўляў, такую суму топ-менеджерам перадаў яшчэ адзін абвінавачаны па справе Бабарыкі Віктар Кабяк з кампаніі «Актыў Лізінг».
Вось што казаў Бабарыка падчас допыту ў судзе. Цытата: «У дачыненні да мяне, да маіх сяброў і блізкіх, маіх калег і партнёраў, усе гэтыя крымінальныя пераследы і абвінавачванні я лічу абсалютна неабгрунтаванымі. Катэгарычна супраць іх пярэчу і лічу, што яны палітычна матываваныя. Яны не пераследуюць мэты ўстанаўлення віны, доказы гэтай віны. Яны пераследуюць толькі адну мэту, першапачатковую, а менавіта не ўдзел мяне ў палітычным працэсе на гэтых выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пра гэта я казаў з самага пачатку».
Бабарыка дадаў, што яго моцна здзівіла, што яго былыя калегі агаварылі сябе і спрабуюць агаварыць яго. Але ён разумее той ціск, які аказваецца ў СІЗА КДБ. Цытата: «Я доўга не мог адказаць на пытанні, ці правільна я зрабіў 12 мая, калі абвясціў пра прэзідэнцкія амбіцыі. Былі наступствы для маёй справы, якой я аддаў 25 гадоў, для людзей, з якімі працаваў, для майго сына, для сяброў».
Журналістка газеты «Беларусы і рынак» пабывала на допыце Бабарыкі ў судзе. Распавядзі, калі ласка, што цябе больш за ўсё ўразіла?
Доброго дня. Больше всего меня удивило, что Виктор Дмитриевич после столького времени пребывания под стражей все равно очень бодр и очень впечатлило, что он не пытается лебезить в своем выступлении или как-то сглаживать острые углы. Он несколько раз открыто говорил, что это все из-за Лукашенко, из-за того, что он не хотел видеть меня своим оппонентом. И он так довольно резко обо всем этом говорит. Что еще? Меня очень порадовали люди, несмотря на то, что в зале суда всем сделали замечания за то, что они отреагировали на шутку Виктора Бабарика, и пробежал смешок, и нам сказали, вы сейчас все выйдете просто. Когда Виктор Бабарика закончил свою речь, все просто очень громко захлопали, и это продолжалось секунд 30. И
судья не реагировала на это?
Просто на несколько секунд такая тишина в зале суда была. Они были в шоке, что люди это сделали. И потом судья сделал еще одно замечание, ну и как бы все продолжалось в обычном режиме. Но это была такая очень вдохновляющая вещь. Было понятно, что все снова вместе, один за всех и все за одного, и я подумала в этот момент, если бы захлопал кто-то один, его бы, конечно, выгнали, а так захлопали все, и ничего не было, вместе мы сила, это очень круто.
Слухай, ну то бок, я так розумію, що від ніяких показань, от дачі показань, він відмовився, але при гэтым йому дозволили сказати ніяке слово, так? Чи він просто обґрунтував те, чому він відмовляється від дачі показань, так?
Наскільки я пам'ятаю, почався як би допрос, і Віктор Дмитрійович, як виразився суддя, почав говорити в свободній формі. От він произнес свою річ, в якій сказав, що відмовляється від дальнейших коментарів и вопросов, потому что не считает, что заседание будет справедливо к нему, потому что давят не только на тех, кто под стражей, но и на всех других, я думаю, он имел в виду судей, прокуроров.
И так далее. Да. А он был один сегодня у клетки, чи разом с ним были те, кто так само обвинувачивается по этой справе?
Были и другие.
Как они реагировали на слова, когда он сказал, что ну, я просто в шоке от того, что люди себе оговорили? Как они реагировали?
Ну, сложно понять, потому что сесть близко нельзя. На первых лавках почему-то вообще практически никто не может сидеть, и людей довольно много. Плюс перед этими клетками стоят милиционеры. Кстати, не понимаю, почему их там человек 8, может, больше. Так что очень плохо видно, кто там сидит. Но какое-то такое небольшое движение там происходило. А мимика, что-то там уловить сложно. Ну, какая-то активизация была. Вот.
Дякую, великий. Гэта была журналістка газеты «Беларусы і рынак», якая сёння пабывала на працэсе над Віктарам Бабарыкам. Бабарыка, нагадаем, сёння адмовіўся ад допыту ў судзе. Мы працягнем сачыць за тым, што адбываецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Призначаны выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболі. Ім стаў Георгій Кандраціў. Ён будзе працаваць з камандай у яе таварыскіх матчах у пачатку чэрвеня са зборнымі Азербайджана і Сьерра-Леоне. Кандраціў працаваў у штабе Міхаіла Мархеля, які пайшоў у адстаўку пасля ганебных 0-8 у адборы чэмпіянату свету ад зборнай Бельгіі. У 2012-2014 годах ён ужо ачольваў нацыянальную зборную, а маладзёжную зборную выводзіў на алімпійскія гульні. Віктор Ганчаренко стаў галоўным трэнерам Краснадара. Кантракт з беларускім спецыялістам разлічаны да канца 2023 года. Ганчаренку 43 гады, ён былы галоўны трэнер Батэ. У Расіі працуе з 2013-га, апошнім клубам быў маскоўскі ЦСКА. Флорида перевела оборонцу Минского «Динамо» Владислава Колячонко у свой фарм-клуб, який выступает у АХЛ. У минулом сезоне 19-годовый хоккеист провел у складе «Динамовцев» у КХЛ 46 матчей и набрал 6 очков. ФІБА апублікаваў расклад матчу фінальнага турніра жаночага чэмпіянату Еўропы па баскетболі. У чэрвені ён пройдзе ў Францыі і Іспаніі. І якраз матчам з іспанкамі, чэмпіёнкамі кантынента, беларускія баскетбалісткі стартуюць. Далей будуць гульні са зборнымі Славакіі і Швецыі. Прамую пуцёўку ў чвэрцьфінал атрымлівае пераможца падгрупы. Каманды, якія будуць другімі і трэцімі, пазмагаюцца за пуцёўкі ў кваліфікацыйных паядынках. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Thank you.
Еврорадио. Моц настрою.
5 красавіка стало відомо про затримання організатора вистави «Машина дихає, а я не», присвяченої медикам Тетяни Гацура-Яворської, Наталі Треніної, Юлії Сяменченка. Дівчата – супрацовниці громадського об'єднання «Звяно». У їх домах пройшли перетруси з конфіскацією техніки. Поводлі нашої Ніви – Тетяні Гацура-Яворської виставлене обвинувачування по артикулі Кримінального кодексу 293, частка 3, фінансування без парадків.
Вистава «Машина дихає, а я не» відкрилася у просторі місця 30 сиквіка, а уже 1 красовіка санстанція і Міністерство по надзвичайних ситуаціях знайшли порушення у помешканні. Виставу перенесли у онлайн, а у ночь з 5 на 6 красовіка команда обвістила, що вимушена спинити проєкт.
Тетяна Гацура-Яворська відома не тільки як організаторка вистави, вона організаторка до того ж кінофестивалю «Правах чоловіка» «Watch Dogs», різних культурницьких ініціатив, правооборонця, чоловік, який у своєму житті робить реально шмат корисного і доброго, і вельми шмат людей про це ведає.
Ну, а до того ж, вона мати чотирьох дітей. Ми погутарили з її сином Альгердом про те, як відбувався в обшуку кватери і на летіще сім'ї.
По сутності вони нічого не знайшли, тобто вони просто забрали документи. Це документи маці, які непосередньо зв'язані, я так розумію, з працею. Одне, що вони забрали з інших покоїв, це плакат Цеслера 97%. Забрали якби техніку маці, техніку Володимира. Забрали так само, я так розумію, банківські картки, коли я не помиляюсь, і забрали шмат вільні візитовок різних. Да, їх була така ось цікавість. Забрали так само некілька флешок. А ввогалі, наскільки я розумію, на самім літчі було більш масштабне, що ли, обшук. Тобто там, ну я кажу, більше за 3 години докладно, вони все-все гляділи. А на квартирі це було приблизно годину. І насамперед, вони по якоїсь причині некоторі ось моменти вони просто опускали, тобто вони навіть не думали там глядіть книги, наприклад. Ці більш активно глядіть, що там у шуфлядках знаходиться у мене чи у покої моєї сестри, тобто вони просто так вонково погляділи, ну і типу не почали там особливо чіпати. Що важливо зауважити, то що і вони сказали, що вони, ну, просто візьмуть маті на, як, на бесіду без протокола, тобто це просто порозмовляти. І вони сказали, що вони вернуть маті, тобто це так просто розмова. Як я зрозумів, вірити їм нельзя, і вони сказали вернуть маті, не вернули, тобто не відпустили її. Не затримали Володимира за те, він змог вернутися вже ввечері. Вони так само, коли проводили обшук в офісі, вони, там була собака, вони не дозволили її забрати у квартиру. Тобто вони просто зробили обшук, забрали маці у квартиру. По сутності, і ось до самого вечора собака вимушена була знаходитися у офісі і чекати, поки знайдеться чоловік, який може її забрати. Виніку я і забирав поздно ввечері. І у цілому так я можу описати обшук, тобто не можу сказати більше, якби більш фактів про те, як відбувався на річчі в офісі, але ось що кажучи, ну, коли казати про квартиру, то це відбулося приблизно так. Іду тільки ось що мати знаходиться на Крестіна, і покуль я нічого іншого не ведаю, не зрозуміла його ситуація.
А вот что про свою мать Татьяну Гацуру рассказывает ее дочка Рагнеда.
Улічуючи ситуацію, яка зараз відбулася, ми хотіли порозмовляти ось з дітьми і так само з сябрами, які вже написали шмат добрих слов. Хотіли вас запитати, хочемо вас запитати, ось яка ваша мама? Тобто розповідіться ось її портрет з вашого пункту гледження, хто вона, як вона поводить себе вдома, про що вона марила, ось, ну, такі невеличкі розкази.
Ну, я лічу, що вона моцна, завжди гне свою лінію, ось. Ну, так само з іншого боку, вона добре, підтримлює, все.
Угу. А вам скільки років?
Мені 17.
Ага, ну добре, вже дорослий. Скажите, ну, вось, може, нейкая історія, так, якою вона була, ось вона, ми її відаємо як чоловіка, який увесь час там у праці, у чоловіка вельми енергічного, який шмат усього доброго там робив, нейкі проекти, то і все, і так, а якою Тетяна, вона, ось, наприклад, була дома, так, може ви пам'ятаєте нейкі святи, як ви означали, може ось такі теплі успоміни там з дитинства чи з іншого боку. Як я на вас виховувала?
Не глядзіся на те, що є шмат праці. Ну, я на вельми шмат уваги даю дітям, мені так само. Ну, увогуле, сім'ї, я на уділяю шмат часу. Ну, і я думаю, що ось сім'я на першому місці у її. Тобто вона завжди, ось ви казали про свято розказати, ну, до свято вона завжди готується, дуже уважливо.
Може, є якісь просто успоміни такі, ось у нас во всіх є якісь історії. А ви, звичайно, не білоруською чи на русській мові розмовляєте?
Я можу і так, і так. От, ну, ви... мама, я на білоруській мові розмовляю.
Добре. Я на усілякий випадок запиталася, тому що часом нехто розмовляє весь час по-руску, і йому зашкалати розмовляє, наприклад, по-білоруску, тому я так. Ось, можна, як вам зручно? А, ну, ось, ніяке, ось, згадайте своє, може, дитинство, як виросли, кудись їздили, ніякий такий момент життя. Така, не просто, що мати добра, вона нас добре виховує, там, все таке, ось, може, нечто таке було, і ви пам'ятаєте, ніяка ситуація, наприклад, де, ось, характер матулі вельми розкривався.
Ну, я наростила, ось, мені і моїх двох братів старіших одна, як би... ладно, давайте я вам перетелефоную, коли вспомню що-небудь.
Скажіть, коли ласка, увогалі, як ви довідалися, що маці затримали? Ось у яким ви зараз стані?
Ні.
Що ви про гэта увогалі, що ви про гэта увогалі думаєте?
Ну, мені брат написав. Ну, ми увогалі, як би сказати... Поки це було, чекаємо.
Про магчымый крымінальны артыкул у адносінах да Тацяны Гацуры Яворскай мы пагутарылі таксама з Уладзімірам Яворскім, праваабаронцам і мужам Тацяны.
Як вы гэта ацэньваеце?
Ніяк. Я яшчэ не знаю тых навастей, поэтому мне нічого сказаць. Не, я нічого не видел, я поэтому не знаю, о чём ещё здесь речь. Ну, просто у меня нету времени, у нас забраны куча... апаратов, чтобы за чем-то следить. То есть, ну, сложно. Адвокат с нами еще не связывал.
То есть, то, что мы читаем, что ее меняют финансовую организацию, финансирование протестов, так? Финансирование вот всех этих действий. Как вы лечите увогуле это?
Ну, я знаю, что она ничего не финансировала, поэтому я не знаю, там, что именно они считают финансировать.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.